27 surat. Xudoning kalamiga rioya qilish. Isoga haqiqatdan ishongan odam yangi inson bo'lib, Xudoning kalamiga rioya qiladi. Vazina qilmaydi, odamlar bilan janjallashmaydi, o'g'rilik qilmaydi, butlarga sig'inmaydi, jodugarlik va sehrgarlik bilan shug'ullanib, nopok ruhlar bilan aloqa bog'lamaydi. U Xudoni ulug'lab, gunohlari kechirilgani uchun Xudoga kuni kecha shukrona aytadi. Xudoning muqaddas ruhi bunday kishiga yovuzli va gunohli ishlarni rad etishga va Xudoning ulug'laydigan xayrli ishlar qilishga hamroh bo'ladi.